Elçilerin İşleri 26. Bölük. Ahripa Pavilge.
Sağa özünü yatlap söylemege izni berile.
Dey. Qolun örgü götürüp Pavil özün yatlap söylemege başlay.
Ahripa patça, seni aldığına Yahudiler meni üstüme salagan bardı ayıplaulardan özümnü yaklap söylemege bolaganıma bugün özümnü nasipli hesap etemen. Yahudilerin adatların ва барыда эрешүүлү масалаларын сен айрыкта жакшы билесең. Шо саялы, мага сабырлык этип тыңламагыңны тилеймен. Яш жылдарымдан башлап, мен өз халкымдын арасында, соң Муса Иерусалимде нечик жашаганымды барыда яһудилер жакшы билелер. Олар мени тезден таныйлар. Эгер шаһарлык этмеге сүйсө, мен фарисей болганны ва биздин дин бөлүгүбүз каттык күйдө талап этиген жолда жашаганымды токтоштурмага болурлар. Бүгүн Муса Алла ата бабаларыбызга эткен вакытта жашоого чыгажагын караулайганым саялы мен дуанны алдында токтоганман. Исраилдин 12 уланындан болгон наслусу кечеси күнү булан Аллага кулдук эте туруп, шо этилген вакытаны жашоого чыгаганын караулай. Мына шо саялы: «Хей, Агриппа патша, яһудилер бүгін мені айыплайлар. Аллах өлілені тірілтмеге болағанын сіз неге инанмаға ярамайған зат деп писап етесіз?» Түзі, Назаретлі Исаны атына қаршы ябушмақ үшін көп затны етмеге керек деп мен өзімді ойлаша едім. Иерусалимде мен шолай етмеде еттім. Баш дин құлықшылардан ықтияр алып, мен Аллахны халқыны бір көплерін тұстақлаға салдым. Ва оланы өлтүргенде олага каршы тавыш бердим. Оланы имандан тайдырмак үчүн барыда синагогаларда олага көп керилдер жаза бердирдим. Олага баккан якта мени өчлүгүм о даражада күчлүү эдичи. Оланы хызарламак үчүн хатта Яхудиядан тыштагы шаарларга да бара эдим. Шо мурат булан бир кере мен баштын кулдукчуларынын ыктыяры ва тапшыруу булан Шамга да бардым. Yol üstünde tüşkö taba vakti, hey Agrippa patça, men kokten taba geligen bir nur gördüm. Onu günlü şalvasından da güçlü yarığı meni ve meni bulanğılanı şavlalandırıp koydu. Biz barımızda yerge yığıldık. Men, Saul, Saul, meni ne uçun hızarlaysan? Uçu itti hınjalga bağıp yürümege ne çık kıyımsa, mağa karşı çıkıp yürümege de şolay kıyındır dep, Yahudice söyleyen bir sesini eşittim. Мен де, «Сен кимсен, я Рабби?» деп сурадым. О булай айтты: «Мен сен хизарлайган Исаман, әлі көтерилип эре тур. Мен сага яңыз сен көрген затланы түгүл, эниден соң мен сага көрсөтөчөк затланы да кулдукчусу ва шахаты болсун» деп көрүндүм. Яһуди халктан ва ят халклардан сени куткаражакмын. Ят халклар көздөрүн ачсын. Караңгылыктан ярыкка ва иблистин хакимлигинден чыгып, Аллахка баксын үчүн мен сени хали уланын янына иберешекмен. Мага иман салмак булан олар да гунахларындан тазаланмага ва Аллахтын халкына арасында болмага болсун үчүн сени уланын янына иберешекмен. Шогор көрө, хей Агриппа патша, мен көклөрдөн көрүнгөнүнө каршылык этне болмадым. Башлап Шамда, соң Иерусалимде ва бүтүн Яһудеяда жашай калдага ва ят халкларга гунах иштер этеген жолдон тайып, Аллахны жолуна кайтып, бертиден да алышынганын көрсөтсүн деп билдирип жүрдүм. Шо себептен яһудилер мени ибадатканада тутуп, өлтүрмөгө касыт эттилер. Амма Аллах мага көмөк этти. Бүгүн болгунча да мага көмөк этип тура. Онун көмөгү булан мен мында токтоганман. Болажакны хакында пайхамбарлар ва Муса Месих өлмөгө ва биринчилей болуп өлүмдөн тирилмөгө о өзүнү халкына ва ят халкларга нүргеймага керек деп айткан. Шолай болма да болду. Мен шондон башка бир затка да барыда халкынын алдында шаалык этмеймен.
Павел өзүн ятлап булай сөйлөп турганда Фест:
«Сен хакылыңны тас эткенсен, Павел. Көп окумаклык сени хакылдан тайыштырган»
деп кучура.
Мен хакылдан тайышмаганман, урматтуу Фест. Мен яңгыз герти ва хакылдуу сөздөр сөйлөймөн. Агриппа патша бучура ишлерин жакшы биле. Мен оның бұлан тартынмай сөйлемеге боламан. Хеш бір зат оғар білінмей қалмағаңына мен инанаман. Неге түгіл, бары да болған зат бары қалтыны көз алдында болды. Агриппа патша, сен пайхамарларыны сөзлеріне инанамысан? Білемен, инанасан.
Дей Павел.
Мені шулай тез Исаны яқчысына айландырып қояраман немесіне келеме?
Дей Агриппа.
Тез болсын, геч болсын, башқалығы йоқ. Яңыз сен түгіл, маға тыңлайғалылар барысы да, ұшын жырлар бұлан бұғауғыланып түгіл, мені емек болсын деп мен Аллаққа ялбараман.
Дей Павел, Агриппа, Фест, Береника ва олар бұлан онын ұлтырғалылар туралар. Оннан чыққан заманна олар өз арасында.
Бұ адам өл түрмеге яда тұсынаққа салып сақламаға түшеген күйде бір затты етмеген?
Деп сөйлейлер.
Егер бұ адам Румлу пачасыны дуанын талап етмей бұса, мұны бұ саат азат етіп қоймаға да яра жағы еді.
Дей Агриппа Фестке.